Andris Rihards jau ir iepazīstināta. Labvakar, Andri!
Sveiks, Robert! Sveiki, klausītāji!
Jā, un ja jums ir, dargie klausītāji, kāds jautājums Andrim Rihardam, tad jūs to droši varat uzdot, vai ir jums kāds vēlējums, varbūt ir, tad tā runa studijā ir 67-03-44-55. Atkārtoju vēlreiz 67-03-44-55. Vai ir sūtiet mums e-pastus uz ole@radionaba.lv, un mēs jums jūs jautājumu uzdosim tiešai dēļ Andrim Rihardam. Nu ko, jāsāk... Šodien, kā šodien klājās?
Šodien tie ir labi. Pēc vakardienas sniegiem šodien patīkam silts laiciņš, un es ceru, ka tāds arī paliks līdz decembrim.
Un šodien arī diezgan tāds interesants pasākums futbola skolai Meta Latvijas universitāte komandas prezentācija. Lielie pret mazajiem. Pastāstiet klausītājiem, kas tas vispār ir tāds? Lielie pret mazajiem, kas tas bija šodien?
Nu, tā ir izveidosies par savu veidu tradīciju jau, kas, protams, atkal ir patīkam, ka jaunas tradīcijas, un es ceru, ka tas būs arī veiksmīgs turpinājums arī nākotnē. To aizsākam pagājušajā gadā, un šogad mēs nolēmām turpināt, un es ceru, ka katru sezonu tas būs arvien lielāku un lielāku nozīmīgumu piedos mūsu visiem metas cilvēkiem, metiešiem. Un kas šeit īpaši ir tas, kad jaunā metas paudze satiekas ar, teiksim, tā ar futbola skolas meta pirmās līgas komandas spēlētājiem. Viņam ir iespēja kopā satikties, paspēlēt dažādas spēles, un izbeidzot arī uzveist pits un viens otru uzaicināt uz spēli.
Un cik ir tā metas jaunā paudze? Kā mēs zinām, ka pirmā komanda, jā, ļoti labi nokomplektēta, jauni studenti, visi forši čaļi, bet jaunā paudze, kas nomainīs viņus pēc pāris gadiem? Cik viņi vispār ir, cik daudz un kurās pilsētās?
Nu, viņi ir, manuprāt, ļoti daudz. Kopumā, ja tā uz aci uzmet, tad aptuveni 400. Aptuveni tā. Futbola skolas meta jaunieši bāzējās trijās vietās. Tā ir Ķekava, kur arī, principā, ir lielākais bērnu skaits pat reizes. Tad otrajā vietā ir Rīga un trešajā vietā ir Mārupe.
Jā, un 400 bērni, tas ir... Kur, ja mēs skatāmies, piemēram, pēc daudzuma, vai jūs esat pati, nu, tā kā... Lielākā futbola skola vai tomēr kāda?
Nu, grūti man pateikt. Visi jau tos cipars neatklē, cik viņiem tur daudz, bet, nu, priekš futbola skolas meti, man liekas, ka tas ir daudz, bet tāpat laikā man liekas, ka tos bērnu skaitu var dubultot. Protams, lielākā problēma tas ir vieta, kur varētu notikt treniņu procesu un vispārējais. Ja ir, teiksim, tā laba materiāla tehniskā bāze, tad noteikti bērns var vairāk un vairāk piepulcēt futbolam, un futbols ir sporta veids numur viens, un tur nav jābrīnās, kad ir vismaz 400 bērni.
Nu jā, tas ir ļoti, ļoti labi, un es ceru, ka tas skaitlis turpinās augt un augt. Bet atgriežamies varbūt pie pirmās līgas komandas. Vakardien bija pārbaudes spēlē pret futbola centru Jūrmala, kas arī ir pirmās līgas klubs, un tika piedzīvots zaudējums ar 2-5. Pastāstiet, kas notika vakar, kur tika pielaistas kļūdas?
Kļūdus mēs nekur nepielaidām. Mēs maldinājam pretinieks. Nu, principā bija sava veida problēmas ar pirmkārt vārdsargiem. Vārdsargi, grūti man pateikt, ir tur laust pirksti gan Ladam, gan Gvido, vai nav, bet gadarā ziņā Gvido pirksts ir diezgan zils, un Ladam pirkstam uzlikt tādu maziņu langetītu līdz trešdienai, un tu jau skatīsies, kas tur tālāk ir. Un līdz ar to mums stāvēja nomināli trešais vārdsargs, kurš arī nebija tik daudz, mēs arī, principā tā viņam bija pirma pārbaudes spēle šogad. Un tāpat tās savu veidu problēmas mums ir vidējā līnijā, bet, nu, es domāju, ka mēs būsim ierindā visus uz galvenajām spēlēm, tā kā pārbaudes spēles ir pārbaudes spēles. Jā. Skaidrs, ka nav patīkam, ielēs 5 vārds, mēs beidzamies 4 spēlēs, ielēdam 15 vārds. Pagājušajā gadā pa visu sezonu mēs ielēdām 18, manuprāt.
19.
Vai 19, nu. Tad, principā, jā, mēs ielēdām visu sezonas normu. Tā kā es ceru, ka mēs esam likuši to aiz avus.
Jā, un komanda ir atstājuši diezgan daudz cilvēku, piemēram, Brāļa Savinova, kur tagad aizstāv Jelgavas krāsas, bet arī ir nākuši klāt ļoti daudz jauni spēlētāji, arī, nu, ne tikai jauni, tā kā kādi svaigi, bet arī gados jauni. Piemēram, Vardanjāns, Abramovs, Romanovs, Zotovs, Cepurītis un vēl daudz. Arī Vārtsargs, Masaļskis, kurš it kā tagad tā oficiālāk pievienojas komandai, kurš bijis pārbaudes spēlēm agrāk, bet tagad tā oficiālāk. Kā viņi atrada ceļu uz FS Met?
Masaļskis jau bija arī aizvadījis vienu spēli 2007. Gadā mūsu komandas sastāvā. Viņš ir Latvijas universitātes students. Viņš, principā, Latvijas universitātes stāvu futbola izlasē vienmēr ir bijis un spēlējis ir labā līmenī pirms tam un neko jau, principā, nav pazaudējis. Paņēmis bija maziņa atpūtiņa, teiksim, tā vairāk nodarbojas ar telpu futbolu, un tad viņš ir veiksmīgi iekļāvies komandā, lai radītu konkurenci mums Vārtsarga starpā. Un, bet pa pāriem spēlētājiem, jā, spēlētāji ir gados jauni, bet tāpat laikā ir daudz pieredzējuši, jo praktiski vairāk vai mazāk viņu visi ir savu izlašu spēlētāji. Haris Cepurītis, Artjoms Zotovs bija U19 izlasē, tad iepriekš nosaukti Emils Kārkliņš, Nikita Artjoms, Odrs Artjoms un Edgars U18 izlasē, U17 pagājuši gadu. Un, protams, vēl liels papildinājums mūsu komandai ir, tas ir Viktors Vicehovskis, kurš ir U18 izlases galvenais treners, un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti labs papildinājums, un tiešām mums piedos kvalitāti mūsu spēlētājiem tuvākajā nākotnē.
Gaidāmā sezona, 12 komandas tikai, tas ir katru gadu tā sanāk pa divām mazāk, pagājuši gadu bija 14, aizpagājuši gadu bija 16, vai tas ir slikti vai labi, ka ir 12 komandas?
Nu, virslīgai 10, nu, noteikti, kad mēs esam atdevuši uz augstās komandas, bet, nu, visā visumā, protams, ka tas īpaši labi nav, jo spēles ir mazāk un tas atstarps ir lielāks un spēlētājiem ir, teiksim tā, sevišķi jauniem ir ļoti grūti trenēties un gaidīt tas spēles. Viņiem vairāk gribas spēlēt, protams, man arī kā trenerim vairāk gribas spēlēt, bet tāpat laikā jāatcerās, ka mums jātrenējās, un treniņu laikā mēs varam labot kļūdes, kas ir pieļauts spēles, bet tāpat laikā, nu, spēļu pieredze būs mazāk, tas principā ir tāds liels mīnušs šajā sezonā, bet, nu, mums uz katru spēli liks vairāk koncentrēties, vairāk piedomāt, teiksim tā, kā spēle uzsāk, kā viņu, teiksim tā, psiholoģiskā stāvoklī aizvadīt un tā tālāk, jo katrs zaudētais punkts var sāpīgs sitiens varbūt pa vienu vietu, un līdz ar to tas, teiksim tā, mums vairāk mobilizēs mūs, teiksim tā, tās komandas, kuras sev uzlikušas, teiksim tā, augstāks mērķis, jo katrs zaudētais punkts būs diezgan sāpīgs.
Pirmajā līgā arī šogad būs divas pavisam jaunas komandas, Gulbeni 2005 un futbolklubs Kuldīgi. Vai jūs esat pētījuši šīs komandas?
Nu, īpaši jau pētījuši neesam. Kuldīgi mēs spēlēsim pirmajā kārtā. Cik man ir informācija, tad tur vairāk vai mazāk spēlēs vietējie Kuldīgas audzēkņi. Kā tur īsti beigās būs, nu nevar zināt, jo neviens jau pieteikums vēl nav publicējis. Bet, nu, futbola biedrība Gulbeni 2005, es ceru, ka tas nav futbola basketbola klubs, futbola biedrība, tā vismaz man tā liekas, ka tā vajadzētu būt. Viņi gan ir nopietni papildinājusies, cik saprotu, neviens spēlētājs no iepriekšējās sezonas ir komandā, tā kā treners ir Mihails Koņevs, kurš ilgas gadus strādāja ar Olimps jauniešiem un Skonto struktūrā. Spēlētāji, principā, ļoti daudzi ar virslīgas pieredzi un tāpat tās no 21 izlases. Es tikai dzirdēju nostādes, bet kas tur īsti beigās būs, to mēs redzēsim, kad 30. aprīlī beigsies pieteikuma laiks.
Pārējās komandas gan ir labi vai vairāk vai mazāk labāk pazīstams. Kā jūs vērtējat, kā jūs domājat, kā sezonā aptēnu visu varētu izkārtēties? Kuras ir tās favorīta komandas?
Nu, patreiz visas komandas ir vienādas. Visiem ir 0 punktu, neviena spēle aizvadīt, bet, nu, savu veidu favorīta status, nu, noteikti tāpat Gulbeni, laikam, tas plīvurs ir viņiem priekšā, bet, nu, tāpat laikam vairāk un mazāk ir dzirdēts šādu tādu uzvārdu. Pēc uzvārdiem noteikti viņiem jābūt ir kaut kur pie līderiem, bet, nu, kā viss veiksies un kā tas to viss parādīs laukums. Tāpat Jūrmalu, ko mēs spēlējam, Daugava RFS, Dublieri komandas. Nu, principā, tās komandas ir daudz maz līdzīgas. Tas pats Tukums aizved lielas sagatavošanas spēles. Bet, nu, pagaidām, tas ir visi sagatavošanas spēļu līmenī pārbaudas spēlēs, kur, principā, īsteno spēku jau nevar īpaši arī redzēt. Jo, tomēr, oficiālās spēles ir oficiālās spēles.
Tagad no pirmās līgas nedaudz pievērsīsimies LMT virslīgai, kur jau ir aizvadīts trīs kārtas. noteikti par Jelgavu man jums jāpajautā. Dainis Kazakevičs, Jelgavas galvenais treneris, jums ļoti labi pazīstams cilvēks. Kā jūs vērtējat līdz šim trīs aizvadītās kārtas? Un arī Latvijas kausa Jelgavas Jelgavē.
Nu, Jelgava katrā ziņā ir, ka Jelgava ir parādījusi, teiksim, tā ļoti laba spēle tieši Latvijas kausā. To spēli Liepājas Metalurgas gan neredzēju, bet, nu, kad es skatījos statistikas rādītājs, es ilgi berzēju acis, domāju, kas tur ir noticies. Papildu laikā 3-1 zaudē, dabūs sarkanu, un pēc tam pašās spēles beigās 3-3 un vēl pendelēs vinnē. Pēc tam, kad paskatījos video, nu, tā bija fantastika. Fantastika. Gan tie gols, tas trešais bija tāds kurioss, Liepājnieks grib visies tāra paslīd, un tur veiksmīgi spēlētājs bija, bet, nu, cīņas spars un tā mērtiecība, kas ir Jelgavai šajā sezonas sākumā, viņa ir fantastika. Fantastisks, teiksim tā. Bet tās pašās virslīgas spēlēs, nu, tur bija šī kaut kas pietrūks, tomēr kādu punktiņu. Par to pašu Jūrmalu mājās, es domāju, bija jāizķer. Bet, nu, es domāju, viņa Jūrmalai, es atvainojos, Jelgavai viss ir priekšā. Viņiem, teiksim tā, tos pirmo punktu vajag dabūt, un tad jau viss aizies.
Nu jā, tagad, ja mēs skatāmies turnīra tablā, Jelgava ir atrodas desmitajā vietā, jo viņai nul punkti, pat cik jaunībai, bet tur ir vārta attiecība nedaudz sliktāk. Bet jā, es domāju, viņam pirmās spēles arī nebija pret tām vieglākajām komandām. Es domāju, ka tieši tā, ka jūs sakat, Jelgava dabūs pirmo punktiņu, un tad jau tas būs tā kā ķēdes reakcija. Jā, mēs varat īsmā tagad nedaudz pievērsties LU sporta ziņām, un tad mēs būsim jūs droši šūtiet savus jautājumus mums uz oleatradionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju 6703-4455, bet tagad man jūs ir jāiepazīstina ar LU sporta ziņām, un tās ziņas grib sākt ar spēles tarp Latvijas universitāti un transporta sakara institūtu, kas norisinājās piekdien 23. aprīlī, un līdz ar to iesākās 2010. Gada Latvijas universiādes sacensības telpa futbolā. Kuras notiks jau 20. Reizi. Šosezon augstākajā jeb A grupā spēlēs 7 komandas, kas pēc izlaucas rezultātiem sadalīs divās apakšgrupās. A apakšgrupā spēlē Sporta pedagoģijas akadēmija, ISMA un Latvijas lauksaimniecības universitāte. Savukārt B apakšgrupā Latvijas universitāte, RSEBA, Rīgas tehniskā universitāte un Transporta sakara institūts. Un apakšgrupu turnīrs notiek līdz 2010. Gada 6. Maijā. Pusfināla spēles no 7. līdz 12. maijam un spēle par pirmo vietu paredzēta 14. maijā 2005. Vakarā Olimpiskajā sporta centrā Rīgā, Grostons ielās 6B. Un var jau pateikt rezultātu pirmajā spēlē, kur piedalījās Latvijas universitāte. Un, diemžēl, tika piedzīvots zaudējums transporta sakara institūtam ar 3-5. Lai gan pirmajā puslaikā Latvijas universitāte bija vadībā ar 3-0. Un pirmais puslaiks noslēdzās 3-1 par labu LU komandai, taču otrajā puslaikā tika ielaists 4 bezatbildes vārti un zaudējums ar 3-5. Un tagad no Latvijas universiādes pievēršamies LU futbola līgai, kur ir aizdīta kārtējās kārtas spēles A sērijā un Flamengo, kas turpina graut visas komandas, arī sagrāva šoreiz BB Betonu ar 8-3 un šobrīd ieņem tabulā pirmo vietu. Kamikadze United piekāpās Salzaģis 90 komandā ir 1-2. Jāpiemin, ka Salzaģis aizdīšo spēli 3 vīru sastāvā. Ļoti traki, jā.
Nu, kauns.
Kauns, jā, es arī varu atzīties, ka es...
Līderiem, principā, tā nedrīkst nākt uz spēlēm un tik bezatbildīgi, teiksim tā, tas nozīmē necienīt pretinieku.
Nu jā, bet vienalga, cepur no Salzaģis čaļiem, kas spēlē 3 vīru sastāvā un spēja tomēr beigās arī izcīnīt ļoti svarīgs 3 punktus turnīra tabulā. Savukārt ļoti svarīgs 3 punktus zaudēja IT komanda, kas piekāpās futbola klubam LU United ar rezultātu 3-4. Lūk tā, viens zaudējums no pirmās vietas nokrita uz 4. Vietu. Ļoti, ļoti bēdīgi IT, diemžēl tā. Tā ir noticis. Un visbeidzot Temīda ar 2-4 atzina Real Madrid pārsvaru. Un situācija tabulā ir krasi mainījusies, kā jau minēja, pirmajā vietā Flamengo ar 29 punktiem, Salzaģis 90 ieņem otro vietu, arī ar 29 punktiem, bet trešie ir Real Madrid futbolisti, kuriem ir 28. Iepriekšējā līdera IT šoreiz piedzīvojuši zaudējumu un, kā jau teicu, nokrita uz 4. vietu. Bet jau nākamnedēļ spēles B sērijā, kur drīz jau viss noskaidrosies pilnīgi un galīgi. Tā kā, sakojot līdzi sporta informācijai par Latvijas universitāti, www.lu.lv, šķērsvītras sports. Un tagad mēs varat aiziet nelielā muzikālā pauzītē, lai varat apkopot jūsu jautājumus Andrim Rihardam, un muzikālas pauzītes laikā jūs varat mums droši zvanīt uz studiju. Tā arī numuru studijā 67034455, un tagad mēs varētu paklausīties Metallica dziesmu The Day That Never Comes. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tā bija Metallica ar dziesmu The Day That Never Comes. Un atgādīju, ka pie mums šodien studijā ir futbola skolas Metal Latvijas universitātes galvenais treneris Andris Rihards, kurš arī ir raidījuma olē galvenais futbola eksperts. Jā, turpiniet mums zvanīt 6703-4455 vai arī sūtiet savus e-pastus mums uz olē@radionaba.lv. Un tagad mēs varētu pievērsties nedaudz LMT virslīgai, kur šondaļ tika aizīta trešā kārta. Un sāksim ar spēli, kur Olimps piekāpās Skonto ar 1-3. Jā, tāds rezultāts mums ir fiksēts, Olimps 1-3. Tranzīts, Ventspils duelī, Tranzīts piekāpās pilsētas galvenajai komandai Ventspilī ar 0-2. Jau pieminētā spēle Jelgava pret Jūrmalu VV noslēdzās rezultātu 1-2. Jelgavas labā vienīgos vārds guva amerikānis Nathaniels Weiss. Ļoti interesants spēle izvērtās Daugavas stadionā Rīgā, kur jaunība uzņēma Liepājas Metalurgu. Un ļoti sīva cīņa negaidīta bija, un uzvaras vārds 77. Minūtē guva Jemeļins, un Liepāja līdz ar to uzvara 3-2. Kā izteicās Ritigars Abramčiks pēc spēles, tad es labāk neteikšu, ko viņš izteicās.
Nobaros viņus kaukāzietim,
jā. Jā, nokodīju.
Vismaz mēs zinām, kāds viņam zons ir.
Jā, starp citu, vismā Liepāja diezgan slikti ir iesākošo sezonu.
9 punkti.
9 punkti, bet vienalga.
No kausā izkrita.
kausā izkrita, bet tīra snieguma ziņā. Nav tik pārliecinoši, varbūt.
Nu, grūti pateikt. No sezonas sākums vienmēr jau tāds šaubīgs visiem, jo tā spēle neiet galvenais, lai punkti krājās. Spēle, ja ir labi futbolisti un labs treners, tad noteikti tā spēle nostabilizēsies un viss būs kārtībā. Galvenais tas punkts nepazaudēt. Kāda jēga ir laba spēle un nav punkti?
Nu jā, arī fakts. Labs arguments. Es domāju, ka Liepājniekiem ļoti vērtīgs iegums ir tas viņa jaunais Ilijas Pasojevičs, Melnkalnes talents.
Jā, viņš tur bija Grūzijā, cik es saprotu, 41 spēlē 30 vārdus gūst. Baigais bombardieris.
Un tagad jau viņš arī nav nevis tik slikts. Tagad man gan nav dati par viņu gūtiem vārtiem, bet es zinu, ka viņš gūst, manuprāt, trīs vārdus šajā, vai divus līdz citmāk, jā. Divus vārdus viņš gūst Liepājas Metalurga labā, un arī Latvijas kausā viņš gūst vārdus, kā es domāju, ka tas ir diezgan vērtīgs iegums viņiem. Visbeidzot, Latgales duelī Blāzma uzvarēja Daugavu ar 3-1. Lūk tā, Daugava pirms sezonas bija tā kā bija gaidāms ļoti labs sniegums no viņas. Tagad, cik skatāmies, piektā vieta, 4 punkti. Arī varbūt sezonas sākums nedaudz pieklībo, kā jums šķiet.
Nu jā, un cik es redzēju pirmo Daugavas spēli pret Ventspili kausā. Vairāk gan es arī īpaši neesmu redzējis, jo viņi laikam izbraukumā visu mājās ir spēlējuši uz Daugavu, no sanācis aizbraukt. Bet viņam bija tiešām tā kā, ja Liepāja spēlē švaki, tad Daugavpils spēlē labi, bet nevar gūt vārds. Un tas principā tādu varētu, nu, līdzvaru arī izsist. It kā neko nevajadzētu mainīt, vajag tikai vārds gūt, bet nu, tāpat laikā nav, kas gūst tos vārds. Un laiž iekšā, nu, nav patīkami, bet nu, katrā ziņā tā neviens nebļauj, ka viņi spēlē totalizātvaru.
Tas gan jā. Tad LMT virslīgs pirms sezonas komandu prezentācijas sanāksmē ļoti būtiska tēma aizskāra Guntas Indrakšanas kā skatītāja piesaiste. Skatītāji piesaista spēlēm, lai nāktu vairāk cilvēku. Ko dara futbola skola Metal Latvijas universitāte, lai piesaistītu spēlētājus savām spēlēm?
Nu, šodien jau mēs mēģinām to darīt. Lielie tikās ar mazajiem. Nu, mēs jau vienmēr to filozofiju balstam uz to, ka pirmie skatītāji tie ir mūsu iekšējie cilvēki. Ja pašam savu cilvēku nenāk uz savām spēlēm, nu tad nav jēgas nemaz nevienu citu aicināt, jo savs cilvēks vienmēr paņems kāds svešu līdzi, un tas svešais, ja viņam patiks tā atmosfēra, atvilks vēl kādu citu cilvēku līdzi, un līdz ar to veidosies tāda laba cilvēku rotācija un plūsma. Bet tāpat laikā mēs uz cilvēks varam saicināt veselu kaudzi, bet mums jau īsti nav, kur viņas visas izvietot, jo mums tas tribīns ir, vismaz man tā liekas, ir kļuvuši pa mazām ārkārtīs, sportnām ārkādī bāzē un jāveido savu bāzē ar lielām tribīnēm, komfortabliem apstākļiem, un es domāju, ka skatītāji noteikti nāks un
mēs viņus arī spēsim piesaistīt ne tikai ar labo spēli, bet arī ar patīkamu atmosfēru, kas valda stadionā. Laba atmosfēra stadionā, man tu liekas, tas arī ir.
Atlāgas panākumi.
Jā.
Un ko jūs, piemēram, ieteikt darīt LMT virslīgas komandām, kuras, piemēram, nesaļās ar tādu tā kā, lokālo patriotismu, piemēram, tā kā jaunība, Olimps, RFS? Ko jūs ieteikt šādām komandām darīt, lai piesaistītu?
Nu, man jau būtu patīkam, kad virslīgā spēlē klubi. Nu, komandi. Viņi 20 cilvēki, labi. Labi, jā. Un viņi var piesaistīt uz spēli 80 cilvēks, nu, atnāk 4 radinieki, un tad līdz ar to tas arī viss varbūt, kad pāris futbola speciālisti, treneri, federācijas darbinieki. Un komandam, principā, ļoti grūti ir piesaistīt. Man pat grūti pateikt, varbūt nopirkt 10 Brazīļas, un tad atnāks un paskatīsies. Līdz ar to tā ir liela problēma mums LMT virslīgā, kad ir komandas, nevis klubi. Ja ir klubi, tad ir apakšā kaut kāda sistēma, un tai sistēmai nāk noteikti cilvēki līdzi, kur arī ieinteresēti, lai šai komandai, kas pārstāv klubu, spēlēt virslīgā arī veiktos un just viņam līdzi. Bet, nu, ja ir tikai viena komanda, kaut kā tai pašai jaunībai ir jauniešu komandas, es domāju, vairāk pastrādāt ar tiem un būtu arī daudz vairāk skatītāji. Kaut gan es biju uz spēli pret Blāzmu, nu, visi jaunieši viņiem bija atnākuši un pamazam varbūt arī tas iekustināsies, bet, nu, svarīgi ir tā atmosfēra arī stadionu. Daugos stadions, LU stadions, nu, viņi tādi ir tad diezgan atbiedējuši. Nu, jā, smējies vai raud, bet tā ir. Un līdz ar to tas ir tāds arī viens no faktoriem, varbūt, kāpēc skatītāji nenākus arī uz tām pirmiem spēlēm augsti, lietus, netīrs beņķis, neko nedzir tālu, jāskatās un tā tālāk.
Jā, kā... arī fakts, jā, pilnīgi pierīt, man pirms pāris dienām sanāca būt arēnā, un tieši tur bija tā, tu noķēri to sajūtu, kad ir tuvības sajūta, tāda, kad ir laukums ir tuvu, tu visu redz, un ir ļoti, tā ir vismaz ļoti vērtīga lieta, būvēt laukums tuvus pie skatītājiem. Vēl par LMT virslīgu, pirmie divi vārdu guvēja sarakstā Artūrs Karašauskas no Skonto un Denis Rakels. Abi ļoti jauni futbolisti, un abi ir rezultatīvi kā virslīgā. Kad viņi brauks prom no Latvijas,
es domāju? Nu, es domāju, ka vēl viņas nekur nevajag sūtīt vēl viņam. Tās ir tikai pirmās trīs spēles, bet, nu, katrā ziņā tie ir viena no talentīgākiem mūsu jaunajiem spēlētājiem, un es ieteiktu viņiem vēl paciesties, kļūt pa īstiem līderiem. Tas, kad ir guvuši vārtus, tas ir ļoti labi, bet tāpat laikā jānostabilizē pirmkārt savu psiholoģiju. Jo tomēr tas pats Karšaus ļoti daudz nevajadzīgs zeltinās kartiņas dabu un izlaidīs spēles, iespēlēs kāds labs un trener puses varbūt uzticības zūd. Tā kā es domāju, vēl vienu, divus gadus vajag paciesties un viss būs kārtībā. Ja viņiem, protams, nevajās kādas traumas. Bet ja ir kāds labs piedāvājums, nu, lai viņi izskata. Nu.
lai ņem, jā. Ne tik labi, piemēram, veicās... Edgaram Gauračam, kurš aizbraucis ir uz Bukarestas Rapidu, un viņam tagad ir atkal tas cirksnes liek pa sev manīt, un viņi tur īpaši nelaiž ārā, un es citamāju, kad Bukarestas Rapidu šo pārbaudas līgumu nepagarinās, un Edgars atgriezīsies Latvijā. Nu, nepaveicās. Neko darīt, bet pieršamies tagad nedaudz Latvijas kausa izcīņā, jo šodien tika izlozēts pusfināli. Un pulkstens 17.30, trešdien, 28. aprīlī, Skonto stadionā, futbola klubs Skonto pret Jelgavu. Skonto pret Jelgavu, jā. Skonto pret Jelgavu, LMT virslīgā tīkās iepriekšā kārtējā nemaldos un tika piedzīvots zaudējums ar 1-4. Bet Jelgavu kausā nav tā pat Jelgavu, kas ir LMT virslīgā. Kāds prognozes?
Nu, man liekas, būs labs fināls. Jelgava pret Jūrmalu, un tad arī varēs paskatīties, kurš UEFA kausā ir, teiksim tā, spējīgs spēlēt. Man liekas, ka Jelgava ir vairāk trumpi nekā Skonto spēlēt kausa izciņas spēlē. Tas ir mans personīgais viedoklis.
Kādi ir tie trumpi?
Pirmkārt, Jelgava visas kausa spēles ir spēlējuši izbraukumā, visi ir vinnējusi. Otrkārt, 4-1 Skonto vieglītkā. Jelgava ir iespēja... teiksim tā izbraukt uz to, ka varbūt pretinieks arī nenovērtē. Skonto jauna komanda, treners gan ir pieredzējis, bet nu, ja daudz jaunieši un viens pieredzējušies, tad visādi var iet. Un trešais tas ir zālē laukums. tur arī futbols ir daudz lēnāks. Es biju Skonto Olimps spēlē, un ar tiem pašiem Olimps jauniešiem viņiem tur gāja diezgan grūti Skonto. Tas, ka viņiem ir meistarība un tas, ka viņiem ir Karšausks, tas arī glāba principā, bet tad spēle bija diezgan līdzvērtīga. Pat Olimps dažreiz bišķiņ vairāk pat kontrolē to bumbu, un Olimpam guva vārds 15-gadīgais Valērijs Šabala. Viņš izgāja viens uz viens un meistarīgi diezgan pārspēja, tā kā tas viennozīmē, kad Skonto nav tas, nav tā, ka viņus nevar neviens vinnēt.
Jā, un es nemaz nejaudošu par nākamo spēli, jo es zinu, es pateicu, būs ļoti skaists fināls Jelgava pret Jūrmalu. Otra pusfināla spēle ir 19.30 Daugavas stadionā, arī Rīgā, kur Olimps uzņems futbola klubu Jūrmala VV. Un Latvijas kausa ieguvējs iegūs tiesības startē 2010. 2011. Gada UEFA Eiropas līgas otrajā kvalifikācijas kārtā. Savukārt, ja kausa iegūs Skonto futbola klubs, tad UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā spēlēs LMT Virslīgas 4. Vietas ieguvējs, futbolklubs Jūrmala VV.
Vai arī finālists. Ja Olimps tiek finālā, tad viņi. Bet, Olimpams tam citu arī labs izredzes ir finālā, jo, cik es saprotu, Jūrmalai nav nevien vārdsargi. Ir policijas tikai vārdsargi treners. Smējies vai raud, bet tā ir. Vārdsargi treners policijas, jo, cik es saprotu, trauma jau ar traumu bija ierakstīts protokolā. Otrais vārdsargs viņam bija laust roka. Un Arturs Biezais ir dabūjis traumu pret Jelgavu, gan vēl nezinu, cik nopietni, es ceru, ka, protams, viņš būs ierindā, bet, pastāv tāda iespējamība, ka viņam vārdsargi nav.
Jā, traki, Jūrmalē, VV. Nav jebkurā gadījumā viņiem veiksmi, bet vēl viens ziņa, 20. aprīlī Rīgas domas koalīcijas deputāta sēdē tika prezentēta Rīgas futbola federācijas izstrādātā bērnu un jauniešu sporta atbalsta programma. Turpināsim šo. Programmu prezentēja Rīgas futbola federācijas prezidents Juris Keiš, kas ir bijis arī pie mums studijā. Jaunatnes futbola līgas prezidents Dainis Gudermans, basketbola skolas prezidents Guntis Šenhofs, kā arī Latvijas futbola federācijas jaunatnes komitejas priekšēdātāja vietnieks Ģirds Mihelsons. Un koalīcijas deputāti principiāli atbalstīja bērnu un jaunatnes sporta atbalsta principus. Nešķirot bērns pēc sporta organizācijas piedarības, vai tā būtu valsts, pašvaldības biedrība vai SIA. Sabiedrība ir ierobežot atbildību. Finansējot ņemt par pamatu nosacījumu naudu seko bērnam. Kā jūs atbalstat šo principu? Vai tas strādās?
Es domāju, ka strādās noteikti. Tas radīs labāku, teiksim tā, konkurenci. Sanāk tā, kad patreiz, kad sports skolām viņam nāk finansējums un darba kvalitāte, es nesaku, ka visi strādā slikti, bet bieži vien pieklibo kaut kur un līdz ar to radīsies konkurence un to naudas sadala principā būs pieejama visiem un līdz ar to vienkārši vajadzēs darba kvalitāte uzlabot.
Tad vēl viens punkts, jābūt precīzi izstrādātiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem jaunatnes sporta organizācijas varētu saņemt pašvaldību dotācijas. Un klātsošie nolēmja programma gūs atbalstu Rīgas sporta konferencē, kas notiks šā gada jūnija sākumā. Tad tā tiks virzīta tālākā izstrādē Rīgas domē. Lūk tā, jā. Un man vēl viena jauka ziņa, kad aprīļa beigās grāmatnīcās būs jauna futbola grāmata, kas ir līdz šim apjomīgākais darbs par Latvijas futbola vēsturi no futbola pirmsākumiem Latvijā līdz pat mūsdienām. Grāmata ir Aiņa Ūmaņa un tā saucās Patiesība. Patiesībā bija tā, futbols Latvijā no 1907. Līdz 2009. Gadam. Grāmatā ir aptuveni 850 lapas puses, vairāk nekā 150 fotoattēlu un cena ir ap 10 latiem. Andri, vai jūs tādu nopirksiet?
Protams. Tik apjomīgi grāmata, protams.
Jā, un te vēl ir nevēlas komentārs, ka vairākas grāmatas iekļautās tēmas, sociāldemokrāta futbols, baigā gada un vācu laika notikumi, Latvijas futbolista gaits sešās zemēs, sieviešu un jauniešu futbols, agrāk izdotajos darbos aplūkots diezgan maz. Tā informē Lielupes izdevniecība, kas ir izdot šo grāmatu. Un grāmatā iekļauts statistikas dati par Latvijas valstsvienības cīņām, Latvijas meistars sacīkstēm un citiem turnīriem, gan par katru sezonu atsevišķi. Lūk tā. Un vēl ir daži ziņas no Azerbaidžānas un no Skotijas. Azerbaidžānas čempionātā 29. Kārtā centrālā spēlē savā starpā tikās Kazar Lenkoran un Baku Inter. Baku Inter, protams, pārstāv divi mūsu futbolisti, pussargs Andrejs Rubīns un uzbrucējs Ģirds Karlsons. Tomēr Karlsons šajā spēlē nepiedalījās traumas dēļ. Un jāpiemin, ka spēle notiek 12,000 skatītāju klātbūtnē, kas ir ļoti ievērojams indikators par cīņu pret futbolu šajā valstī. Un spēles 88. Minūtē rezultāts vēstīja ļoti patīkamo 2-1 Baku Inter labā. Taču minūtu vēlāk, Kazar Lenkuran tomēr pamanījās rezultātu izlīdzināt. Līdz ar to spēle noslēdās 2-2, un Baku Inter šobrīd turnīra tabulā atrodas otrajā vietā, par vienu punktu atpaliekot no līderiem Kazar Lenkuran, kur bija arī vakardienas pretinieki. Respektīvi, ja netiktu gūti otrajā vārta 89. Minūtē, tad Baku Inter pāris kārtas pirms čempionāta beigām izvirzītos līderu pozīcijās. Nu, lūk tā. Un vēl ļoti patīkama ziņa no Skotijas, kur divas kārtas pirms Skotijas pirmās divīzijas čempionāta beigām par turnīru uzvarētājiem kļuvuši Inverness futbolisti, kuru pārstāv arī mūsu aizsargs Nauris Bulvīts. Uzvara pirmajā divīzijā nozīmē, ka nākamajā sezonā Inverness spēlēs Skotijas premjerlīgā. Šī uzvara bija diezgan likumsakarīga, jo komanda spēlēja ļoti, ļoti labu futbolu, un viņi varēja lepoties ar 19 nezaudāto spēļu sēriju. Cerams, ka futbola skolē mērķi Latvijas universitāte arī varas lepoties ar šādu skaitu. Pēc gada pārtraukuma Inverness atgriezīsies Skotijas premjerlīgā. Atgādinām, ka Nauris Bulvīts šosezon Skotu klubam ir izīrēts no Ventspils Transit komandas. Nu, lūk tā, tas bija ziņas īsumā par Latvijas futbolu. Mēs varētu aiziet nelielā muzikālā pauzītē, bet mēs būsim atpakaļ jau ar pasaules futbolu, par ko atbildēs Rēnis Groskops. Rēni, tu varēsi kaut ko pastāstīt par pasaules futbolu?
Mierīgi vecīt.
Mierīgi vecīt. Labi, tāpēc ejam teikt muzikālā pauzītē un klausamies Red Hot Chili Peppers dziesmu Snow.
Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. I see the less I know, the more I like to let it go.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Red Hot Chili Peppers, tad dziesmas nav. Un tagad jau laiks ir pievērsties pasaules, jeb konkrētāk Eiropas futbolam. Īsmā es gribētu Reini tev pateikt, tas ir pasaules futbols, jo Eiropā spēlē ļoti daudz cilvēku no visu pasaules, tāpēc tas ir pasaules futbols. Mums bija diskusija pirms tām, bet radio nāpa studijā šobrīd valda ļoti silta un patīkam atmosfēra. Jā,
ceru, pavasarīgi.
Jā, pavasarīgi tāds. Ne, īsmā vasarīgi jūs jūtas kā pirtī. Es ceru, ka jūs mājās arī ir tikpat jauki, un pie mūsu studijā atgādīja, ka mums ir futbola skolas Meta, Latvijas universitātes galvenais treneris, Andris Rihards, un jā, zvaniet mums studiju, tādēļ numurs studijā 6703-4455, atkārtoju vēlreiz 6703-4455, aizsūtiet e-pasts.
Jā, labvakar, šī bija kārtējā aizraujošā nedēļa Eiropas futbolā. Eiropas futbolā, pasaules futbolā. Jo tuvāk nāk vasara, jo vairāk mums pietuvojas arī čempionu un Eiropas līgu fināli, kā arī jau pašā izskaņā ir iegājušas Eiropas valstu spēcīgākie regulārie čempionāti. Proti šīs nedēļas laikā tika aizdītas pirmās pusfināla spēles UEFA Čempionu līgā, kā arī UEFA Eiropas līgā, bet vakar un šodien tiek aizdītas spēles Eiropas valstu regulāro čempionātu ietvaros. Bet sāksim mūsu pasaules futbola apskatu, protams, ar UEFA Čempionu līgu. Tātad šī turnīra ietvaros šīs nedēļas otrdienā un trešdienā, attiecīgi 20. un 21. aprīlī tika aizdītas pirmās spēles pusfināla ietvaros. Otrdien Milānā Internacionāle, jeb vienkārši Inter, savā pārpildītajā San Siro stadionā 80 tūkstoši skatītāju priekšā uzņēma pērnās sezonas čempionas Barcelonas futbolistus. Interesanti, ka vēl dažas dienas pirms šī vakara abas UEFA Čempionu līgas spēles bija uz jautājumu zīmes, jo kā jau mēs visi to noteikti esam dzirdējuši, tad vulkāns ar sarežģīto nosaukumu, kas atrodas Islandē, bija izdalījis pelns, kur bija paralizējuši visu Eiropas gaisa satiksmi. Līdz ar to klubiem, kuriem spēle bija jāizved izbraukumā, bija sarežģīti nokļūt attiecīgi Barcelonai Milānā, bet Lyonai Minhenē. Un tomēr abi klubi nevēlējās atlikt šīs spēles un devās salīdzinoši garajā ceļā ar autobusiem.
Un Reini, piedod, mums ir zvanītājs. Jā, lūdzu, kas mums piezinīs?
Sveiki, Jānis piezinīs.
Sveiki, Jāni.
Man ir jautājums treneriem, kāds ir viņu favorīts Čempionu līgā, kas ir viņam?
Jā, Andri, jūs favorīts Čempionu līgā. Paldies, Jāni.
Mans favorīts Čempionu līgā ir izstājies. Tā bija Milāns komanda, bet ne Inter. kad redzēju AC Milan, jā. Viņi katastrofāli starta A sērijā un principā man žēl noskatīties, jo viņiem bija tik daudz iespējas kļūt par līderiem. Skaidrs, ka Champions League viņi nevarēja pavilkt, jo viņu vidējais vecums ir diezgan liels un līdz ar to es cerēju vismaz, ka viņi A sērijā. Kaut ko varēs, bet, nu, jācer nākam sezonu.
Nākam sezonu, bet no tām komandām, kas ir palikuši, kuras ir tā kā?
Man patīk treneri divi, tas ir Mourinho un Van Gaals. Tā kā, ja viens no viņiem vinnēs, tad es būšu priecīgs par viņiem.
Jā, nu, man arī ļoti līdzīgs prognozes, nezinu, kā Reinim, lūd Reini, turpini.
Jā, tātad mačs starp Interu un Barcelonu tiešām bija iespaidīgs un pusfināli cienīgs, jo 19. Minūtē pēc laba Maxwell Reida pa kreiso malu vārds guva Pedro Rodriguez izvirzot viesus vadībā. Jau pēc 11 minūtēm pozicionāli kļūdījās Barcelonas malējas aizsargs Dani Alves atstādams vārtu priekšā Brīvs Snaider, kurš teicamo iespēju garām nelaid un panāca izlīdzinājumu 1-1. Pirmais puslaiks noslēdzās ar šādu rezultātu. Jau pašā otrā puslaika sākumā Inter vadībā izvirzīja malējas aizsargs Maikons, sitot no pašas vārtu priekšas 2-1 mainieku labā. Barcelona pēc zaudētiem vārtiem metās atspēlēties, taču iekrita pretuzbrukumā. Eto'o centrēja, Snaiders sita pa vārtiem ļoti neprecīzi, taču sitienu no aptuveni metra attālumu pielaboja Milito un jau 3-1. Kaut gan pēc atkārtojuma noskatīšanās varēja redzēt, ka Diego Milito bija aizmugurs stāvoklī, bet tas rezultāti nemaina 3-1 par labu mainiekiem. Kaut gan Barsa vēl līdz spēles beigām centās vismaz viens vārds atgūt, tas viņiem neizdevās un spēle noslēdzās ar Inter labvēlīgo 3-1.
Nu, kā tev liekas nākamā kārta, Karaini?
Nākamā kārta. Es domāju, ka Barcelona tomēr spēs pierādīt savā stadionā, kur ir saimnieki un tiks finālā.
Andri saka pretējo. Kā jums liekas, Andri, kā būs?
Nu, man liekas, ka Mourinho ir patreiz labākais taktiķis, un viņš uzliks tik dzelžēnu to aizsardzību, kad principā neko nevarēs izdarīt Barcelona. To jau arī lieliski parādīja iepriekšējā spēle. Gan Barcelona viens liels trumps ir tas lielais laukums, un principā laukums ir diezgan plašs, liels, un futbolistiem jāveic ļoti daudz grūtas aizsardzības funkcijas, un tas nogurdina, un varētu arī pazust kaut kur koncentrāciju. Bet, nu, katrā ziņā Inters vien iesitīs, Barcelona arī noteikti vārdus būs, bet man liekas tomēr, ka Interam jābūt finālā.
Jā. Savukārt, nākamajā dienā, trešdienā, spēle notika Minhenē Allianz arēnā, kur vietējais Bayern sagaidīja Lyonas Olympic. Pirmajā puslaikā iniciatīvu piederēja un arī lielāka bums kontrola piederēja mainiekiem līdz 37. Minūtei, jo tad notika diezgan interesants pavērsiens, proti Franks Ribery pazaudējot bumbu centās to atgūt un ļoti rūpīgi iebrauc kājās Lissandro un uzreiz saņēma pelnītu sarkano kārti. Kaut arī Bayern bija atstāti mazākumā, viņi spēja pieturēt bumbu un pat pozicionāli uzbrukt. Tomēr līdz pirmā puslaika beigām rezultāts vairs nemainījās – 0-0. Otrā puslaika sākumā ļoti muļķīgi nospēlēja Lions pussargs Tulalans, kurš pāris minūšu laikā nopelnīja 2 dzeltenās kartiņas un līdz ar to sarkano. Un nu jau komandas atkal bija vienādos sastāvos. Bayern turpināja spiest, bet Lyon centās atbildēt ar asiem pretuzbrukumiem, taču 69. Minūtē pēc laimīga rikošeta Minhens Bayern vadībā izvirzīja neviens cits kā Arjens Robens, 1-0. Un līdz spēles beigām rezultāts arī vairs nemainījās, kaut arī Bayern vēl bija vairākas labas iespējas gūt otros vārdus. Un 1-0 bija maču galva rezultāts. Un gribu atgādināt, ka jau nākamā nedēļa 27. Un 28. Aprīlī tiks aizdītas atbildes spēles. Otrdien Lyon uzņems Minhens Bayern, bet trešdien Barcelona centīsies atspēlēt divu vārdu deficītu pret Milāns Inter savā Nou Camp milzīgajā stadionā. Bet tagad turpināsim ar UEFA Eiropas līgu, kuras ieturos šo ceturtdien tika aizdītas pirmās pusfināla spēles. Ties jāatzīst, kad tās nebija no tām interesantākajām un vārtiem bagātākajām spēlēm, kādas esat redzējuši. Tātad rezultāti Madrids Atletico ar 1-0 savā stadionā pieveica Angļu milžas Liverpooli, un vienīgos vārtus Atletico labā jau 9. Minūtē guva Diego Forlans. Bet otrs mačs, kurā Hamburga uzņēma Londonas Fulhamu, noslēdzās ar bezvārtu nešķirt 0-0, un atbildes spēles risināsies 29. Aprīlī. Un jā, tātad arī mūsu konkurss līdz ar šo ir noslēdzies, un mēs apkoposim rezultātus iesūtītos, un kad tiks noskaidrot finālisti, arī tātad tiks ziņots.
Jā, un pagaidi, Renīt, mums ir iesūtīti divi jautājumi. Viens jautājums ir ļoti interesants. Vai nav doma nomainīt klimata speciālistu vai arī palielināt viņa atalgojumu?
Nu,
runa laikam ir par Vladimiru Jakovļevu.
Nu, principā, klimata speciālists ir sabiedriskajā kārtā, un man absolūti nav doma viņu nomainīt, jo neviens sabiedriskajā kārtā negrasās vismaz strādāt, bet ja kāds ir gatavs pieteikties, protams, mēs to izskatīsim. Un atalgojums viņam nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs labs klimats, un es domāju, ka viņš ir to te galā.
Un vai tagad ir komandāt labs klimats?
Nu... Klimats ir diezgan labs, jā, diezgan labs, un viņš vakar bija komandā apciemojis, un viņš teica, lai nepārdzīvo, ka tās ir tikai draudzības spēles, lai koncentrējās īstiem spēlēm, un tad parāda savu labāko sniegumu, tā kā viņa vārdi, es domāju, ka puišiem patika, un viņi noskaņosies.
Jā, mums ir arī vēl viens jautājums iesūtīts par pasaules čempionātu, kas tuvojas ar vējas pārnēm, kas ir jūsu favorīta komanda, kas uzvarēs?
Mans favorīta komandas vienmēr ir bijušas, tā ir Argentīna un Itālija. Es domāju, ka vinnēs pasaules čempionāt tieši Argentīna, jo viņam ir milzīgs potenciāls un kaut kad viņam ir jārealizē. Man liekas, tā ir īstais treners, kurš principā viss zibeņas paņems uz sevim un komanda varēs mierīgi spēlēt un, es domāju, vinnēt. Līdzīgi kā Itāļa 2006. Gadā. Visi tur pat akvārī ņēmās, tur plosies, skandāls šitais tas, un futbolisti uzspļautam visam un paņēma un vinnēja. Tā kā es domāju, šeit varētu būt līdzīgi, bet tāpat laikā Capello ir savāds spēcīgu brigādi, spēlētai nobrieduši kaut kam lielam, bet nu mēs zinām, ja Angļi tiks līdz pendulēm, tad viņas neglāps neviens, pat Capello.
Jā, bet tagad ir pienācis laiks apskatīt notikumus Eiropas valstu spēcīgākajos regulārajos čempionātos, kuros strauji tuvojas sezonas beigas un čempionu kronēšana. Sāksim kā jau ierasts ar Anglijas premjerlīgas apskatu, kuras ietvaros vakar tika aizdītas 6, bet šodien tika aizdītas vēl 4:36 kārtas spēles, un tas nozīmē, ka komandām ir atlikušas 1-2 spēles līdz sezonas noslēgumam. Tātad vakardienas rezultāti. Pirmajā spēlē Manchester United savā stadionā ar 3-1 uzveica Tottenham Hotspurs. Manchesteris labā divus vārtus, abus no 11 metru sodzītieniem guva Ryan Giggs, un viens vārtus ļoti skaistā veidā iesita Nani. Savukārt Tottenham Hotspurs labā vienīgas vārtus guva Kings. Nākamajā spēlē Bolton Wanderers nospēlēja 2-2 ar Portsmouthu. Hull City savā stadionā ar 0-1 piekāpās Sunderland. West Ham United ar 3-2 interesantā spēlē pieveica Wigan's Athletic. Citā spēlē Wolverhampton Wanderers ar 1-1, nospēlēja 1-1 ar Blackburn's Rovers. Un visbeidzot, visvēlākajā spēlē Arsenal Londonā nospēlēja 0-0 nešķirta ar Manchester City. Diezgan garlaicīga spēle, arī pats skatījos ļoti maz vārtu gūšanas momenti. Un tāpēc arī spēle loģiski noslēdzās ar 0-0. Bet arī šodien jau ir gandrīz noslēgušās visas spēles, trīs ir noslēgušās pa dienu Aston Villa 1-0 uzveica Birmingham City, Burnley ar 0-4 zaudēja Liverpoolē savā stadionā, Everton ar 2-1 pieveica Fulhamu, un Chelsea saplosa Stoke City pagaidām 90. Minūte un 6-0 jau. Trīs vārti jeb hat-tricks Salomon Kalou kontā un divas vārtas Lampards ir guvis. Jā, bet apskatot turnīru tabulu, skaidrs, ka Chelsea šodien uzver un līdz ar to pakāpis pirmajā vietā, apsteidzot United par vienu punktu, un Chelsea pašlaik ir tieši 80 punkti, un Manchester United ir 79 punkti. Trešajā vietā esošajā Arsenal ir 72 punkti, un viņi jau ir visu cerības par pacīnīšanos par titulu zaudējusi. Ceturtā pagaidām ir Tottenham Hotspur ar 64 punktiem. Par vienu punktu mazāk ir Manchester City un piektā vieta, sastajā vietā ir Aston Villa, septītā ir Liverpool, astotā ir Everton un devītā ir Birmingham. Savukārt rezultatīvākais spēlētājs vēl joprojām ir Wayne Rooney no Manchester United ar 26 gūtiem vārtiem, taču viņam šī sezona jau ir beigusies traumas dēļ. Un par vieniem vārtiem mazāk tikai ir Didier Drogba no Chelsea's, un tas nozīmē, ka viņam vēl ir atlikušas divas spēles, lai apsteigtu Wayne Rooney. Bet turpat blakus ir arī Darrens Bents ar 24 vārtiem, viņš spēlē Sunderland, un Carlos Tevez, kurš atrodas 4. Vietā no Manchester City ar 22 vārtiem. Bet tagad pievērsīsimies.
Vai pairēnīt, es gribēju uzdot jautāt Andrim, kā jums šķiet, vai Chelsea apsteigs Manchesteru ne tikai turnīra tablā, bet arī rezultatīvākā spēlētāja sarakstā?
Es domāju, ka viņi apsteigs abos parametros un Darrens Bents noteikti arī apsteigs Wayne Rooney, jo Darrenam Bentam jāspēlē pret Manchesteru un viņš noteikti gūst tur vismaz trīs vārds. Tā kā. Man gan jautājums ir Reinim Groskopam, vai viņš zina kaut ko vairāk par Portsmutu, kas tur būs nākamu gadu, vai tā komanda būs, vai viņš spēlēs Premjerlīgā. Pēc turnīra tabulas izskatās, ka ne, bet vai viņš spēlēs Eiropas līgā, jo viņi tomēr finālisti ir.
Nē, FIFA viņiem ir aizliegusi kvalificēties piedalīties Eiropas kausos. Tā kā viņi spēlēs nākamgad, viņi krīt ārā no Premier Leagues un visticamāk, kad spēlēs championshipā vai arī varbūt pat bankrutēs pavisam. Bet nu, to mēs redzēsim vēlāk. Bet es domāju, ka tā nebūs un Manchester United tomēr iegūs titulu. Nu, jebkurā gadījumā viss izšķirsies nākamajā kārtā, jo Chelsea dosies viesos pie Liverpoolas spēlēt un Manchester United arī būs grūti spēle ar Sunderland izbraukumā. Tā kā pēdējā kārtā gan abiem šiem pretendentiem diezgan viegli pretinieki, tā kā pēdējā kārtā viss prognozē uzvars, tā kā visu uzmanību nākamajai sestdienai, svētdienai.
Tad citu, Chelsea Stoke City 7-0.
Nu, tikai ne Drogba. Nē, Malubā, jā. Tātad, bet tagad pievērsīsimies Spānijas La Ligai, kuras ieturos šodien un vakar tika aizdītas 34. Kārtas spēles. Vakar Barcelona nebez grūtībām ar 3-1 uzveica Jerez. Barcelonas labā vārds guva Gefrans, Henry un Ibrahimovic. Savukārt Jerez labā vienīgas Bermejo iesita. Arī Madrids Real vakar uzvarēja, bet 2-1. Madrids labā vārds guva Rauls un Kaká. Savukārt Zaragozas labā Kalunga iesita. Un vakardienas pēdējā spēlē Valencija savā stadionā ar 1-0 uzveica Deportivo. Joprojām turnīra tabulā ir diezgan interesanti tātad izvietojums. Barcelona vēl joprojām pirmajā vietā ar 87 punktiem, taču Real Madrid seko viņiem ar 86 punktiem, tātad viens punkts tikai. Trešā ir Valencija ar 62 punktiem un ceturtā ir Mallorca. Nu jā, diezgan liela starpība starp, piemēram, otro un trešo vietu 24 punkti. Diezgan ievērojami.
Jā, bet Barcelona un Real Madrid arī ir tās Eiropas vadošākās komandas, tāpēc domāju, ka tas nav nekāds baigais pārsteigums.
Jā, bet rezultatīvākais spēlētājs Spānijā, protams, ir Lionels Messi no Barcelonas ar 27 gūtiem vārtiem, bet tāpat kā turnīra tabulā, arī rezultatīvāko spēlētāju tabulā viņam sako spēlētājs no Madrids Real, un tas ir Gonzalo Higuains ar 25 vārtiem. Trešo vietu dala divi spēlētāji, Davids Vilja no Valencijas un Cristiano Ronaldo no
Real Madrid,
bet nu jā, neliela kļūdiņa tabulā, jo Davids Vilja ir trešajā vietā un Cristiano Ronaldo 4. Attiecīgi Viljam ir 21 gūtie vārti un Cristiano Ronaldo 20. Arī Itālijas A sērijā sezona strauji tuvojas noslēgumam un vakar tika aizdītas pirmās divas, bet šodien atlikušās 8.35. Kārtas spēles un vakar Milāns Inter ar 3-1 Atalantu uzvarēja, savukārt AC Milāna piedzīvoja kārtējo zaudējumu, šoreiz ar 3-1 piekāpjoties Palermo izbraukumā. Andri, kāds ir jūsu viedoklis?
Par ko?
Par AC Milānu. Šakos.
Nu, es tikai varu nopūsties, nu, bēdīgi skatīties, viņiem tik daudz bija iespējas apsteigt, un, principā, pēc spēlētēm, jo, nu, viņiem vajadzētu tādas spēles vinnēt, tomēr cilvēkiem pie 40 gadiem, un jābūt ir jāzina, kā tādas spēles izvilkt, un man liekas, ka treners ir pa jaunu priekš tādām personībām, kas šobrīd ir savākts Milāna, un viņš vienkārši viņas nespēja noskaņot līdz spēles galam koncentrēties, un nu, Milāna, principā, trešie būs Čempionu līgā, viņi kvalificēsies, bet, nu, Berlusconi gan, ja viņas tur tīrīs ar lielu slotu.
Nu, tieši tā varbūt ir tiešām pienācis laiks pamainīt treneri uz nākamo sezonu.
Man gan liekas, ka vajadzētu pamainīt tur veseli kaudu spēlētēm, jo viņi tur baigi ilgi.
Jā, bet nu, skatoties uz turnīru tabulu, Itālijas A sērijā Inter ir pirmajā vietā ar 73 punktiem, taču Roma ir otrajā vietā, bet Roma ir par spēli mazāk un šodien viņa aizvadīs spēli vēl vakarā pret Sampdoriju savā stadionā, un ja Roma šodien uzvar, tad viņi izvirzās atkal līderpozīcijās, bet trešā, kā jau Andris minēja, ir AC Milāna ar 64 punktiem, savukārt ceturtajā vietā atrodas Palermo ar 58 punktiem, un rezultīvākais spēlētājs Itālijā ir Antonio Di Natale no Udinēzes ar 24 vārtiem.
Nu ko, darbie klausītāji, jā, mums ir laiks, un... Laiks ir beigt šo raidījumu, raidījums olē, parunā futbolu. Man jāsaka, Andri, paldies, ka atnācāt
šo... Paldies par uzaicinājumu.
Es novēlu sveiksmi pirmās līgas čempionātā un es apsolos būt uz visām mājas spēlēm.
Nu, ja tu vēl teiki, ka būs arī uz visām